Estáse traballando en dúas liñas, o que é a propia edificio da estación e o propio paso inferior. Por lo tanto, os traballos van en tempo, por lo tanto, confiamos en que a finales de este ano a obra civil esté rematada e, por lo tanto, nos primeiros meses do ano que vean, hicieron unha vez que teñen as autorizaciones, porque, como saben, é unha obra nova e necesita tamén, bueno, pues, hay ni más ni menos que pasar as inspeccións. Confiamos en que así sexa, vale, pero dice, son desas cousas que a min gustame ser prudente e que dependen moitas veces incluso da meteoroloxía, pero confiamos en que efectivamente se manteñan e que seamos capaces o ano que vean, antes de primavera, e dicir, nos primeiros meses do ano que vean, estar disfrutando xa, dicir, de unha nova estación. E, en fin, non só a estación, vai cambiar a faciana desta parte de Lugo, eu creo que absolutamente a todo Lugo.